Pirtûka helbestan Met Reşiyan bi navê dengê hundirê êşê di nav pirtûkên weşanxaneya name da derket. Helbestvan Met Reşiyan bi xwe kurdeka Anatolia navîne û li bajarê Konyayê dijê. Ew herî zêde di helbestên xwe da li ser dîrok û axa kurdan helbestan dinivîse. Heta niha sê pirtûk derxistiye. Qîrîna li piş çiya nehêlin gule çivîkan bitirsîne û dengê hundirê êşê. Di her pirtûka reşiyan da takekesiya wê û civakiya wê di nav hevûdin da bûye yekbeden. Dema ew hestên xwe di helbestên xwe da diyar dike, her peyvan di nav ax û dîroka kurdan ra yekser derbas dike û xiyalên xwe vedibêje. Her sernavên ku bikar aniye rasterast rengê helbestê wê jî şanî dide. Hisin keyf wê te vebêje, bila zarok negrîn li Kurdistanê dayîkim, dibe ku ez bigorim dinya, eşqa min ya birîndar, xiyalên pênaber û her wekî din jivan sernavanin. Met Reşiyan dema hestê xwe di helbesta li Kurdistanê dayîkim da vedibêje qîrîna Kurdan di resteyên vê helbestê de wihatîne ziman. Ez dayîkim li Kurdistanê, li qeraxên sinoran da, li nav şereka xiyalên ji dest hatine girtin da me. Di nav jiyaneka bêbexta, bajar hatine wêran kirin û neçarim. Şev xayîn û xemgîne, li der dengên tankan, li ser dîwaran şopên xwînê, nêrînên bitirs, kolanên wêran, jiyanên belengaz. Helbestvan Reşiyan di derheqê helbestên xwe û nêrîna xwe ya ser huner û hunermendan ji bo dengê Amerîkayê wiha vedibêje. Biya min huner him gerdûnî û him jî herêmiye. Em çiqas gerdûnî bin, ew qas jî xwe cihîne. Ez di helbestê xwe da jiyana xwe, jiyana kurdan ji jiyana hemû civakê dûr nabînim. Eş eşe, eşa kurdan û eşa hemû civakên dinyayê ji hevûdin cudanînin. Di her helbestê Reşiyan da pêkan nîne ku eşqa dila û eşqa welat ji hevûdin were cuda kirin. Ax û mirov wek du birayê cêwî têne vegotin. Ew vê yekê jî wiha radigîne. Ez herçiqas helbest binivîsim jî lê ez hemû takekesiya xwe di nav civakê da dewlemend dikim. Ji bo vê jî civaka ku ez tê de hatime, ango civaka kurd di nav gelek êş û belengaziya da maye û rastî neheqî hatiye. Dema ez dinivîsim bivê nevê van neheqiyan tînim ziman. Ev jî rasteqîne civaka min e. Helbestvan Met Reşiyan ji ber ku kurdiya wê têr nekiriye her sê pirtûkên xwe jî bi tirkî nivîsiye. Lê ew xemgîniya kurdî nenivîsînê jî dikçîne û di armanca wê da jî ana kurdî nivîsîn heye. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Enkere.